Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 1-октябрь ишемби күнкү таңкы уктурууларын улантат. Прагадык студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеште чекаралардагы окуялар үчүн жоопкерчилик маселеси көтөрүлдү. Орусияда мобилизациядан качкандар башка өлкөлөргө да, анын ичинде Кыргызстанга агылууда, мындай кырдаалда авиабилеттер, батирлердин ижара акысы көтөрүлүүдө. Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылып, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Облус соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге кол коюшту. Кол коюу аземинин алдындагы кайрылуусунда Владимир Путин СССР тараккаган мезгилде аталган аймактар Украинага туура эмес өтүп калганын, андагы миллиондогон адамдар Орусияга кошулууну өздөрү чечкенин айтты. Ал Киев эми ок атууну токтотуп сүйлөшүү башташы керектигин айтып, бирок аннексияланган 4 облустун макамы талкууланбай турганын кошумчалады. Украинанын орус күчтөрү басып алган аталган аймактарында 23-27 сентябрда жасалма референдумдар өтүп, анда добуш берүүгө катышкандардын 99%га чейинкиси Орусияга кошулууга макул болгону маалымдалган. Украин бийлиги бул Кремль алдын ала бекитип берген сан экенин билдирип, анын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталаган. Батыш өлкөлөрү да референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын маалымдап жатышат. Орусия 2014 жылы да ушундай ыкма менен Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап өзүнө кошуп алган. Бул арада президент Владимир Зеленский Украина Түндүк Атлантикалык аскердик уюмга шашылыш тартипте кирүүгө арыз бергенин жарыялады. Бул тууралуу ал өлкөнүн коопсуздук жана коргонуу кеңешинин отурумунун жыйынтыгында жарыялады. Де-факто биз НАТОго кирүүчү жолду басып өттүк. Де-факто биз Түндүк Атлантикалык уюмдун стандарттарына шайкеш келерибизди далилдедик. Аны де-юре ишке ашыруу үчүн бүгүн Украина арыз берди, деди ал жыйындан кийин Telegram каналына чыгарган видео кайрылуусунда. Ал Украина өз аймактарын куралдуу жол менен кайтарып алаарын жарыялады. НАТО 1949 жылы АКШ'ны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Ага алгач 12 мамлекет кирген. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет уюмга мүчөлүк кылат. Мындагы келишимдин башкы пункту уюмга мүчө бир мамлекетке башкалар кол салса, НАТОдогу бардык өлкөлөр коргоого алууга милдеттүү. Луганск менен Донецкде жикчилдер 8 жыл мурда эле Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп аталган түзүмдөрдү уюштуруп алышкан. Херсон жана Запорожье аймактарын Москва февралда басып киргенден кийин ээлеген. Орусиялык аскерлер жана жикчил күчтөр жасалма референдум өткөн 4 облустун бардык аймагын эмес, кайсы бир бөлүгүн гана ээлеп турат. Калган бөлүктөрү Украинанын көзөмөлүндө жана кармашта эле уланууда. Паралууга шек саналып кармалганы билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшаналиев 2 айга камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 30 сентябрдын кечинде Бишкектин 1 май райондук сотунда каралды. Отурумдун алдында Бейшаналиев журналисттерге кыскача комментарий берип, күнөөсүн мойнуна албай турганын айтты. Жана пара деп айтылып жаткан акча университет ачуу долбооруна салынган инвестиция экенин белгиледи. Сот имаратынын сыртында анын тарапкерлери колдоо акциясына чыгып, ал күнөөсүз экени жазылган плакаттарды көтөрүп турушту. Алмазбек Бейшаналиев чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстандагы окуу жайларга киргизүү үчүн 110 000 доллар пара алуу фактысы менен кармалганын милиция 28 сентябрда кабарлаган. Бейшаналиевдин тарапкерлери муну чагым деп аташкан. 41 жаштагы Алмазбек Бейшаналиев быйыл февралда билим берүү жана илим министри болуп тайындалган. Ага чейин кыска мөөнөт ушул эле кызматта иштеген эле. Бишкек башкы архитектуранын, мамлекеттик экспертиза департаментинин жана шаардык курулуш архитектура көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Алар кара жыгач конушуна көп кабаттуу имараттарды курууга мыйзамсыз уруксат бергени айтылууда. Ишти Борбор калаанын Октябрь райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалына кыянат пайдалануу беренеси менен иликтеп жатканын башкы прокуратура кабарлады. Расмий маалыматта айтылгандай, өкмөттүн 2006 жылдагы токтому менен бекитилген Бишкек шаарынын 2025 жылга чейинки башкы планына ылайык кара жыгачта 3 кабатка чейин гана турак жай курууга уруксат берилет. Орусия Федерациясынын субъектиси, ТВА Республикасынын бийлиги Украинадагы согушка жарандарды мобилизациялоонун алкагында аскерге тартылган жарандардын үй-бүлөсүнө койлорду тарата баштады. Бул тууралуу республиканын өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, ар бир үй-бүлө бирден кой алат. Ушул убакка чейин республиканын 9 районунун жашоочуларына 91 жандык таратылган. Мындан сырткары муниципалитеттер аскерге кеткендердин жакындарына картошка, капуста, уун, көмүр жана башка нерселерди таратып жатканы айтылды. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым жартылай мобилизациялоо тууралуу жарлык чыгарган. Анын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартылып, Украинадагы согушка жөнөтүлүшү күтүлүүдө. Бир катар басылмалар мобилизацияга тартылгандардын саны 1 миллионго чейин жетерин жазып жатышат. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги Баткен облусунда жер которгонго дуушар болгон 400 жакын үй-бүлөгө чукул гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 8 миллион сомдон ашык каражат бөлөт. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, каржылоо Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомдорунун эл аралык федерациясы аркылуу жабыркаган үй-бүлөлөргө акчалай таратылат. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 622 турак жай зыян тарткан, анын 427 такыр жашоого жараксыз болуп калган. 195 үй оңдоп түзөлүшү керек. Андан сырткары 11 административдик стратегиялык объектилер, 323 мал сарай, 8 мектеп, 2 балабакча, 3 фельдшердик, акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Аксуу дарыясындагы көпүрө жана 30 автоунаа өрттөлүп талкаланган. 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуя үчүн Бишкек менен Дүйшөмбү бири-бирин айыптап жатат. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирген.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгүмдөн улантабыз. Аймактагы соңку окуялар жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берет.
Саламатсызбы, бүгүнкү чыгарылышта. Орусиядагы аскердик мобилизациядан качкандардын жоонтобу Борбор Азияны көздөй агылууда.
Булар февраль айынан бери келип аткан фрилансер же IT адистер эмес, ар кандай адамдар келет.
Түркмөнстанда мунапыска илинүү үчүн камактагылардын жакындары 2000 долларга чейин пара беришкени ачыкка чыкты. Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалды 6 жылга кесилди.
Онун жасаган кылмышына өкүнүп, келтирген залалды толук өтөгөнүн, кичкентай камилетке толмаган балдары бар экенин, кылмышты ашууга белсене аралашканын эскерди.
Ушул темаларга кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Орусиядагы аскердик мобилизациядан качкандардын жоонтобу Борбор Азияны көздөй агылууда. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстанга 10 миң деген орус жарандары киргени маалым болду. Орусияда 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыяланган. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
21 сентябрда Орусияда жарым жартылай аскердик мобилизация жарыялангандан кийин Тажикстанга барган орус жарандарынын саны кескин көбөйүп, башкала дүйшөмбүдө мейманканаларда бош орун жок калды. Мейманканадагы бөлмөлөрдүн баары 30 сентябрга чейин бош эмес. Бул Орусиядан келгендер көбөйгөндүгүнө байланыштуу, деп билдирди шаардагы эң ири мейманкананын өкүлү. Башка мейманканаларда деле жагдай ушундай. Жергиликтүү журналист Тимур Тимирханов Настоящее время телеканалына берген маегинде Дүйшөмбү шаарына келген орусиялыктар оолу ижарага батир же убактылуу мейманкана издөө менен алек экенин айтат.
Чаще всего при
негизинен келгендер карточкаларынан нак акча алуу маселесин чечкенге аракет кылышууда. Анан ижарага батир, мейманкана, уна сыяктуу көйгөйлөр бар. Көбү 10 күндөн 1 айга чейин батир издеп жатышат. Бирок араларында Өзбекстанга унаа менен же учак менен кетүүнү каалагандар да бар.
А если нет, то спрашивают уже в чате.
Деди журналист. Ушул тапта Москвадан дүйшөмбүгө авиабилеттер 144 000 рубльден сатылууда. Ошол эле маалда орус жарандыгы бар тажикстандыктар мобилизациядан чочулап, Орусияга алдын ала алып койгон билеттерин өткөрүп жатканы байкалат.
Мен Орусияга барарым менен орус жарандыгын алуу үчүн документтерди тапшырайын дегем. Бирок мобилизация жарыялангандан кийин бул оюмдан кайттым. Анткени өтө кооптуу. Мени менен бирге уча турган орус жарандыгы бар тажиктердин көбү билеттерин кайра кайтарып беришти.
Деди Абдулвахит Абдусатаров. Тажикстандын миграция кызматынын 2022 жылга карата маалыматы боюнча учурда Орусияда 700 000 жакын тажикстандык эмгектенет. Буга чейин алардын 70 000 чукулу орус паспортун алганы айтылат. Тажикстандын ири банктарынын бири Душанбе Сити банкы 27 сентябрда техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам Орусиянын мир банктык карталарын тейлөөнү убактылуу токтотконун кабарлады. Банк өз билдирүүсүндө техникалык мүчүлүштүктөр 23 сентябрда башталган гана айтып, кеңири маалымат берген жок. 21 сентябрдан баштап Ташкент шаарынын аэропортунда Орусиядан келгендердин саны кескин көбөйгөн. Ташкентте мейманканалардын баасы 2 эсе көтөрүлүп, айрымдарында орун калбай калганы айтылууда. Быйыл марттан тарта Украинада согуштун жана батыштын санкцияларынан улам Өзбекстанга миңдеген орусиялык агылып келе баштаган. Блогер Азиза Умарова орусиялыктардын жаңы агымы менен Ташкенттеги ижара баасы эми кескин өсөрүн эскертет.
Окуялар тездик менен өнүгүп атат. Жарым жартылай мобилизация жарыяланды. Орустардын агымы күтүлүүдө. Кыймылсыз мүлктүн баасы дагы көтөрүлөт. Булар февраль айынан бери келип аткан фрилансер же IT адистер эмес, ар кандай адамдар келет.
Деп жазат блогер Facebook баракчасына. Ал эми Орусиядагы жарым жартылай мобилизациядан качып Казакстанга келгендердин саны 100 000ден ашты. Расмий Астана алардын 65% өлкөдөн чыгып кеткенин кабарлады. Акыркы 5 күндө Казакстандын Орусия менен чектеш Павлодар облусундагы көзөмөл өткөрүү бекеттеринен 13 000 орус жараны өттү. Шаарда калкты тейлөө борборунда каттоодон өтүп жаткан орусиялык Игорь менен Армен Казакстанга 2 күн мурун келген. Экөө тең согуштан качканын жашырбайт.
Ну, посмотрим, ну, скорее всего, останемся, да, в Казахстане.
Азырынча мен да кайда барарымды билбейм. Мен балким Казахстанда калам. Негизи биз чоң шаарларга баргыбыз келет. Азыр бул жерде батири жарага алдык. Эми биз документ жагын иретке келтирели деп жатабыз. Туруктуу дарек боюнча катталсак дейбиз.
Сейчас документы оформляем.
Ал эми Юрий Павлодарга Орусиянын Новосибирск облусунан келген. Ал согушка каршы митингге катышкан, бирок эч нерсе өзгөрбөсүнө акыры көзү жеткенин айтат.
Я всегда был против войны, выступал на митингах.
Мен ар дайым согушка каршымын, ошон үчүн митингдерге катыштым. Бирок мобилизация жарыялангандан кийин Орусияда калуудан эч кандай пайда жок экенин түшүндүм. Ошол себептен мен өлкөдөн чыгып кеттим.
Дейт Новосибирстен келген Юрий. Павлодардык ишкер Айдар Курумбаев коңшу Орусиядан келген жарандарга түшкү тамак уюштуруп, конокторго жергиликтүү мыйзамдарды түшүндүрүп берет.
Биз негизи согушту колдоп турган жокпуз. Биз өз казагыбыздын конак жайлыгын көрсөтүп, буну ошо ас берип, ошо Россия азаматтарына айтып отурмуз го, жанагына ас кезинде жигиттер ошого кетиңиздер, биздин Казакстаныбыздын заңын бузбаңыздар деп, туруш жүрүңүздөр деп осындай негизи осындай себеппен чакырып отурмуз.
Ошол эле учурда коомдук активист Руза Байсенбай тегим казактардын мындай меймандостугун жактыра бербейт. Ал Павлодарда азырдан эле орус улутундагылар көбөйгөнүн айтып, алар узакка калып калабы деп чочулайт.
Жумсак жаулап алуу деген бар. Мен содан коркамын. Мен эч ким кепилдик бермейди азыр. Токаев па, башкасыма эч ким кепилдик бермейт. Эртең алар ЛНР, ДНР жасап бастамайт мына биздин Казакстанды. Эч ким кепилдик бермейт.
Дейт казакстандык активист. Орусияда мобилизация 21 сентябрда жарыяланган. Буга каршы чыккан 10 000 деген орусиялыктар өлкөдөн чыгып кетүү аракетин көрүп жатышат. Мобилизациядан качкандар Казакстан, Грузия, Финляндия жана Армения менен чек араларда узун кезекте турушат. Шейшембиде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев орусиялыктардын эмиграциясын саясий жана гуманитардык маселе деп Москва менен сүйлөшөрүн айтты. Казак полициясы соңку аптада 98 000 орус жараны чек арадан киргенин билдирди. Соңку күндөр алардын 40 000 Кыргызстан менен Өзбекстанга чыгып кеткенин коңшу өлкөнүн бийлиги маалымдады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азырынча Борбор Азиянын 5-ші өлкөсү Түркмөнстанга агылган орусиялыктар тууралуу эч кандай маалымат жок. Бул мамлекет 27 сентябрда эгемендик күнүн белгиледи. Аны утурлай жарыяланган мунапыска ылайык 829 түркмөнстандык жана 4 чет өлкөлүк жаран азат кылынды. Айрымдардын жакындары азаттыктын түркмөн кызматына айтып бергенде мунапыс тизмесине киргиздирүү үчүн 1-2 миң доллар пара төлөшкөн. Айнура Жекше кызынан угалы.
Ахалск чөлкөмүнүн тургундары өлкөдө гүлдөп өскөн паракорлук жаза өтөө тармагында да жайылганын Азаттык радиосунун кабарчысына айтып беришкен. Алардын айтымында камакка алынаары менен айыпталып жаткан кишинин өкүмү чыккыча, андан кийин түрмөдө отурганда жаза өтөө жайларынын кызматкерлерине, бийлик өкүлдөрүнө дайыма акча берип туруш керек. Соттук териштирүүнү тездеттирүү үчүн да пара алышат деп даттанышат жергиликтүүлөр.
Жада калса абактардагы камералардан орун сатып алса болот. Баасы камералардагы шартка жараша болот. Түрмө жетекчилери менен сүйлөшүп алсаңар, 30-40 миң манатка коммерциялык камерадан орун аласыңар.
Маалыматтарга караганда, күзөтчүлөрдөн баштап түрмө башчыларына чейин пара алышат. Жазасын өтөп жаткандардын жакындары ошондой эле мунапыска илинүү үчүн да чоң акча бериш керек дешет. Анда акчаны прокуратурада же тергөө органдарында иштегендерге карматышат. Азаттык радиосу Түркмөнстандын башкы прокуратурасынан жана ички иштер министрлигинен комментарий ала алган жок. Түрмөдө отуруп чыккандар капчыгы жука же таасирдүү жакындары жок кишилерге айрым учурларда керебет да жетпей калганын айтышат. Кезектеги мунапыс өлкөдө 23 сентябрда эгемендик күнүн утурлай жарыяланган. Бул президент Сердар Бердумухамедов быйыл мартта бийликке келгенден бери кол койгон экинчи ушундай буйрук. Апрелде Орозо маалында Кадыр түндүн урматына 514 киши абактардан бошотулган. Адатта мунапыс тизмесине киргизилген адамдар тууралуу маалымат эч жерге чыкпайт. Бирок жазында жана бул иретте бир да саясий туткун азат кылынган жок. Эгемендик күнүнүн алдында белгилүү эстрада ырчысы Назир Хабибовдун кое берилгени белгилүү болду. 2016 жылы октябрда Хабибов жана дагы 10 киши наркозаттарды мыйзамсыз сатып алган жана өлкөгө алып кирген деген айыптын негизинде соттолгон. Алардын күнөөсүн моюнга алып өкүнгөнүн айткан кайрылуусун мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн. Ырчы ири көлөмдөгү маңзаттарды сактоо үчүн 15 жылга кесилген. 24 сентябрда анын жубайы Назирита Хабибова Инстаграмдагы баракчасына күйөөсүнүн бошотулганын сүйүнчүлөп, президент Сердар Бердумухамедовго рахматын айткан. World Prison Brief басылмасынын 2021 жылкы отчётуна караганда, Түркмөнстан киши башына алганда абакта отургандардын саны жагынан дүйнөдө алдыңкы саптарда турат. Ар бир 100 000 кишиге жазасын өтөп жаткан 517 киши туура келет экен. Өлкө көз каранды болгон 30 жылдан бери жабык жайларда 10 000 деген киши отуруп чыкты. Адатта мунапыс майрамдарды утурлай жарыяланат. Айрым булактар жазгандай, акыркы 10 жылда 20 000дей киши мунапыска туш болгон. Анын жол жоболору кылмыш жаза кодексинде белгиленген. Кээ бир беренелер менен кесилгендерге мунапыс колдонулбайт. Мисалы, 2019 жылы кодекске киргизилген түзөтүүлөргө ылайык алардын арасында коррупция үчүн соттолгондор бар болчу. Бирок быйыл апрелде ошол жобону алып салуу чечими кабыл алынган. Бул өзгөртүү эмки жылы күчүнө кирмекчи. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Түркмөнстанда саясий оппозиция өкүлдөрү дайынсыз жоголуп, айрымдары сотсуз эле абактарга салынганын белгилешет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон дагы бир окуяга токтолсок, Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалды 6 жылга кесилди. Астананын Байконур райондук сотунун судьясы Нурлан Баякметов окуган өкүмгө ылайык айыпталуучулар транспорттук кызмат борбору компаниясынан 28 миллиард теңге уурдашкан жана Казак Телеком компаниясына 12 миллиардтан ашуун материалдык чыгым келтиришкен. Бул иштер боюнча Сатыбалды менен транспорттук кызмат борбору компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Марат Мухаметжан уулу, ушул эле ишкананын президенти Гайни Бекетов жана Казак Телеком компаниясынын директору Леонид Муравьев, ошондой эле кыргызстандык спортчу Чыңгыз Коңурбаев кошо айыпталды. Сот Сатыбалдыны үй мүлкүн конфискациялоо менен 6 жылга эркинен ажыратты. Ошондой эле ага 10 жыл мамлекеттик кызматка барууга тыюу салынды. Андан тышкары президентке аны генерал-майор наамынан Курмет жана Парасат ордендеринен ажыратуу тууралуу сунуш жөнөтүлдү. Иштин калган фигуранттары Бекетов менен Мухаметжан уулу 6 жылга, ал эми Муравьев менен Коңурбаев 2,5 жылга шарттуу кесилишти.
Сатыбалдын эң белсендүү рөл аткарганын эскерди. ол ақшаны жымқырып, барынша пайда табу үшін әрекет еткен басқа орындаушыларға басшылық жасағандықтан, оған 63-ші бапты қолданып, шартты түрде жаза тағайындауға негіз жоқ деген шешімге келді. Жазаны жеңілдететін жайт ретінде сот оның жасаған қылмысына өкініп келтірген залалды толық өтегенін, кішкентай кәмелетке толмаған балалары бар екенін, қылмысты ашуға белсене араласқанын ескерді.
Деди сот Нурлан Баяхметов. Сот жараянынын маалында журналисттерге сүрөт же видео тартууга уруксат берилген жок. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин денеси Кайрат Сатыбалды мартта камалган. Forbes Казакстан басылмасынын маалыматына ылайык, Назарбаевдин денеси өлкөдөгү таасирдүү бизнесмендердин тизмесине кирчү. 2021 жылы Азаттыктын казак кызматы жарыялаган электөөдө Кайрат Сатыбалды офшордогу Skyline Investment Company компаниясынын жалгыз негиздөөчүсү экени аныкталган. Ал эми 2016 жылы Сатыбалды өзүнүн Алатау Capital Invest компаниясы аркылуу Казактелекомдун акцияларынын 4% ээлик кылганы белгилүү болгон.
Кайрат Сатыбалды да Казакстандагы аса бай адамдардын бири. Forbes 2018 жылы онун байлыгын 163 миллион долларга багалаган. 3 жыл мурун Каспи банктеги акциясын расмий түрдө саткан эт. Алайда Сатыбалдынын атына Люксембург офшорунда тиркелген Skyline Investment Company SA деп аталатын компаниянын 2018 жылы жалпы активи 266 миллион доллар болган.
Быйыл жыл башында Казакстанда болгон январь окуяларынан кийин Нурсултан Назарбаевдин жакындарын кызматтан алуу жана камоо процесстери башталган. Ушуну менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Бул ирет мен Элиза Кененбаева аймакта болгон орчундуу окуяларды тизмектедим. Саламатта болуңуз.
Обода Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү эксперттер талдай телепрограммасынын кайталоосуна бурабыз. Алып барган Бакыт Асанов.
Саламатсыз ба Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Ондогон адамдардын өмүрүн алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу аракеттери уланууда. Эки тарап чыр чатакка себептелген айрым постторду алуу жана башка чараларды камтыган протоколго кол коюшту. Бирок дал ушул документ бир катар суроолорду жаратып, айрым жергиликтүү тургундар түшүндүрмө талап кылууда. Ал тапта жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчилик маселеси дагы көтөрүлдү. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралды кол салуудан соңку чаралар суроо жараткан протоколдун таржымалы жана парламентте көтөрүлгөн талаптар тууралуу биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында сөз кылып талкуулайбыз. Талкуубузга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, мурдагы ички иштер министри, былтыр Баткен облусун башкарган генерал Өмүрбек Сууаналиев, жарандык активист, бирдиктүү оппозициячыл кыймылдын мүчөсү Перизат Суранова, жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо жана Баткенге жардам көрсөтүү боюнча элдик штабты жетектеген мурдагы Баткен облусунун губернаторунун орун басары Максатбек Дыйканов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен бүгүн ушул чек арада кырдаал деге эле абалдын оор экендигин эске алуу менен мындай эмоцияны таштап токтоо талкуу кылууга чакырат элем. Мына чек арадагы кырдаал, андан курман болгон, жабыр тарткан, аргасыз жер которууга аргас болгондордун көйгөйү дале болсо актуалдуу ойдон калууда. Бул жөнүндө парламентте да сөз болуп, маселе жабык каралды. Мен алгачкы сөздү Мирлан мырза сизден баштайын деп жатам. Сиз буга чейинки парламенттеги билдирүүңүздө чек арадагы кырдаал үчүн жоопкерчилик маселесин көтөрүп, аны кароо зарыл экендигин белгиледиңиз. Парламенттеги бүгүнкү жабык жыйында кандайдыр бир чечим кабыл алындыбы, эгер айтууга мүмкүн болсо, жана кимдердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз болууда?
Өзүңүздөр билесиздер, бул боюнча бүтүн дүйнө элине маалым болгон окуялар айтылды. Албетте, бул жерде сөзсүз жооп берилиши керек. Жогорку кеңеш тарабынан комиссия түзүлүш керек. Алар көзөмөлгө алып, ошол комиссиянын ишмердүүлүгүнүн негизинде жооп бере турган адамдар аныкталышы керек. Бүгүнкү жабык жыйында комиссия түзүлгөн жок. Болгону бүгүн ошол Баткенге барып келдик, бир эмес эки жолу барып келдик. Андан сырткары бизде ошол Баткендин жеринен шайланган депутаттарыбыз бар. Алар болсо ошол жерде эл менен кошо жашады. Эл менен кошо жүрдү, алдыда жүрүштү. Алардын кандай болгонун, ошол жердеги окуялар эмнени көрсөткөндүгүн талдадык, талкуу кылдык. Ошол маалымат иретинде барбагандар үчүн дагы, баргандар үчүн дагы жабык жыйын артында сөз кылдык.
Ал эми кабыл алынган чечимдер, протокол жөнүндө жогорку кеңеш кайсы бир маселе көтөрүп баа берүү?
Биз бул боюнча жана жогоруда дагы айтып кеткенбиз. 1.5 жыл мурун жогорку кеңеш токтом кабыл алып, Баткен окуясы боюнча сунуштарды айткан, талаптарды койгон, аткарылышка, аткарууга берилген, ошол бүгүнкү күнгө чейин жазалбагандыгы тууралуу башталат. Ушул биринчи нерсе. Анткени эгерде биз ооруну алдына албасак, өлүм ашкерлеп койгонун өз көзүбүз менен көрдүк. Бул нерсени ошол эле учурда, ошол 1.5 жыл мурун айтылган нерсени парламент өзүнүн миссиясын, өзүнүн баягы дараметинде, деңгээлинде көрсөтүп берген көрсөткүчтөрдү өкмөт канчалык деңгээлде аткарды деген соол болуш керек да, биринчи. Эгерде ошол аткарылганда кечээкидей окуялар кескин башкача түрдө болмок деп ойлойбуз да. Эми бул боюнча дагы мына азыр көп нерсе айтылбай турган учур болуп атпайбы? Учуру келет, жооп берчүлөр дагы жооп бериши керек, аныкталыш керек. Бул боюнча иш эми ачылат.
Мен Эдил мырза, кезектеги суроону сизге жолдойюн. Маселе көп. Акыркы чек арадагы кырдаалга байланыштуу абдан көп суроолор болууда. Анан алардын арасында учурда талкуу ушу 25 сентябрда кол коюлган протокол жөнүндө да болуп жатат. Мына жергиликтүү Баткендеги тургундар дагы кечээ да бүгүн да чогулуп бир катар суроолорду бергендиги белгилүү болду. Коомдогу, парламенттеги көтөрүлгөн маселелерге сиз ошо министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катары, аткаруу бийлигинин өкүлү катары кандай түшүндүрмө бересиз?
Рахмат сурооңузга. Мен биринчиден айтып коюшум керек, биздеги мына Кыргызстаныбыздагы демократия, эл бийлиги бул негизги биздин өзүбүздүн байлыгыбыз. Жана эртеңки мына баардык жашообуздун негизги өзөгү дагы, шарты дагы ошондуктан бул демократия, сөз эркиндиги баардык жагынан анан албетте өзүбүздүн элибиз шайлаган парламентибиз, бул баардык конституциябыздан, жазылбаган конституциябыздын боюнча дагы баардыгы иретинде. Азыр да демократиябыз бар, азыр дагы бийлик элдин колунда, эл шайлаган президентибиз, эл шайлаган жогорку кеңешибиз. Азыр негизги маселе ушул мамлекет кургандан кийин 31 жашар уже бойго жетип калган мамлекетпиз. Баягыдай жаш баладай болуп мурун даттанып бирөөдөн сурап кайыр сураганга чейин барганбыз. Бирөө батыштан келет, чыгыштан келет, эски партнерлорубуз келип бизди багат дегендей баардыгынан айрылдык. Азыр багытыбыз, значит, тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Өзүбүздүн колубузда. Ушунун баардыгын мына өткөн окуяларда мына биздин жарандык коомдун кээ бир өкүлдөрү жана Facebook колдонуучулар баардыгы даттанып, ой жазгыла, чака айттыргыла, бака айттыргыла, CNN жазсын, New York Times ачсын деп мына мага да келип атты. Эми мен да айтышым керек да, алар айтып жазып койгондон пайдасы жыйынтыгы эмнеде? Ал бирөө значит батышта бир доктор же пол жугуч бир окуп койду, 5 мүнөт окуду, 3 мүнөттөн кийин унутуп калды. Мен айта турган значит сөзүм бул тагдырбы? Тагдыр. Мамлекеттин тагдыры баардыгыбыздын колубузда. Бирок негизги жоопкерчиликти мына бүгүн урматтуу депутатыбыз баардыгыбызга эскерткендей, эл шайлаган президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров. Ошол киши жооп берет. Элдин алдында дагы, мыйзамдын алдында, тарыхтын алдында да. Анан кийин ал дайындаган, ал значит курам түзгөн өкмөттүн курамы. Мен бир маселени катуу айтышыбыз керек. Эл шайлаган бийлиги мына туура эмес кылыптыр, чыккынчылык кылыптыр деп бирибизди эле ушундай эле шек издей берсек, анан бир жөн эми ал жакта бир Facebookта же болбосо жанагыл мисалы кээ бир оппозициянын өкүлдөрү ошону айта турган болсо, бирок ошол бири-бирибизге ишенимди, бири-бирибиздин биримдигибизди азыркы учурда бекемдешибиз керек. Анан кийин жанагындай бир балким дыйкан же сабатсыз кайсы бир ошол жерде жанагындай коркунучта жаткан бирөөнүн значит ою, аны сиз кайра тескери айтып, жок,
Бишкекте Кыргыз Республикасынын жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын мамлекетинин кызыкчылыгында бекем турат. Бардыгыбыз бирбиз. Бул жерде бардыгы элдин кызыкчылыгына чечилет деп биз аларга жооп беришибиз керек. Чогу бардыгыбыз. Оппозиция жетекчилиги менен чогу бирдикте. А алардын бир сөзүн алып келип туруп, негизги азыркы суроого айлансак, биз, значит, мисалы Садыр Жапаров болобу же Камшыбек Ташиев болобу ошондой чыккынчылык кылды десек, анда биз эмнени сүйлөшөбүз анда?
Бирок суроо болуп атпайбы? Протоколго байланыштуу конкреттүү түрдө
мен айтайын. Бул жерде мына биз демократия деп атабыз, бирок мамлекет болгондон кийин бизде тартип болуш керек. Мыйзам болуш керек, конституция боюнча. Бул чек ара маселелерине келгенде, тышкы саясатка келгенде биз бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир тартипти сакташыбыз керек. Аны ушул жерде туруп алып эле дискуссия кыла берсек, өзгөчө мына урматтуу биздин атайын кызматтарда да иштеп келген мына генералыбыз да турат. Биз бардыгыбыз мына сөздүн ачыгы. Сырткы, ички бизди көрө албаган кээ бир биздин досторубуз алар так ушуну каалап атат. Азыркы учурда негизги максат Кыргызстан ичинде бири бирине ырыкташуу, бири бирин жек көрдүртүп ынтымакты бузуу. Ошондуктан мен айтып коюшум керек, дагы баса белгилейм, демократия демократиясы менен, бирок чек ара маселесине келгенде чечимди президентибиз, баш командачыбыз чечет. Эл шайлаган президенти чечет, эл шайлаган парламент менен кеңешип туруп, ошону бекитет. Это не для дискуссии.
Бирок бийлик ошону канчалык деңгээлде туура жана ачык кылып атат деген суроо дагы жаралып жатпайбы?
Буну туура же ачык кылып Facebook'тун акыркы колдоо ошондой юзерине барып туруп түшүндүрүү, андай азыр мамлекет эч жака жылбайт. Бул мамлекеттик саясатты ушундай тагдыр чече турган чечимдерди биздин ата бабаларыбыз болобу, биз сыйлаган мамлекеттер болобу, муну чечет. Значит, аны туура чечилдиби, туура эмес чечилдиби, аны тарых жана заман көрсөтөт. Бирок чечимдер кабыл алынат.
Өмүрбек мырза, мына чек арадагы кырдаалдан кийин кабыл алынган чечимдер жана кол коюлган протокол боюнча ар кандай баалар берилип атат. Чынында эле сиздин көз карашыңызда чочулоочу жагдайлар барбы? Же болбосо бул маселени ашкере саясатташтырып жатабызбы?
Туура, биринчиден баткен туугандарга чын жүрөктөн көңүл айтам. Экинчиден болсо азыр айтып атпайбы, корпоративный эле бир чечимдерди кабыл алып койсок болот деп. Корпоративный эмелерди кабыл албаш керек, эл билиш керек. Мына үзөн кугуш боюнча мен ошондо ГКМБде иштечимин, үзөн кугуш кантип кетип калганын ошондо эч ким деле билген жок. Бул Мисир Ашыркулов чогарганбыз эмеге, Кытайга. Ошондо член СКсы менен секретарь менен сүйлөшүп эле кийин чечип коюшту. Ошол эле каркыраны алсаңар, ушинтип кете берет да. Бирде на самом деле народный элдик контроль болуш керек. Анткени бул деген мыйзам иретинде конституцияда жазылган эң чоң бийлик бул эл. А калганын аткаруучулар бул калганы. Эми жанагы силер айткан боюнча элдин бүгүнкү күндө эки жумадан бери өйдө ылдый сөздөр болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө бул проблема. 140 миң киши көчөт деген бул гуманитарный катастрофа. Алсаңар жер жерлерде андай көп көчкөн эл болгон эмес. Бул бир килеген область көчүп кетти деген. Мына Талас областы же Нарын областы бир киши калбай көчүп кетти деген сөз.
Масштабы.
Масштаб. Это катастрофа. Экинчиден канча болуп атат, эмне себептен именно период-периодтор менен жанагындай чоң жанжал чыгып атат. Бул ачык айтыш керек, тажик тарап бизди жаңы бийлик келгенден кийин же алар ойлоп атат окшойт, жаш балдар келди, опыты жок деп жана Аристотелди эметип атпайбы, цитатасы менен айтып атпайбы Ятимов. Ошондой булар именно жанжал чыккандан кийин эртеси күнү эле давайте комиссияны түзө коебуз, комиссия менен жазайбыз деп. Мына ошол эле эмени алгыла. Биринчи жолу 39-чу протоколду кабыл алып атканда мен губернатор болчумун да. Мен барып түйүн менен барып жана согуш токтотконго мен кол коюп келгем. Мен погранслужбанын жетекчиси, МВДнын первый замы, анан кийин улуттук коопсуздуктун первый замы болуп анда эме да жок болчу. Ташиев келе элек болчу. Ташиев 30-сунда түштөн кийин келди. 29-сунда биз кечинде эле согуш токтотконбуз. Анан биринде келип эле булар сразу эле да комиссия түзөбүз деп анан түнү менен 39-чу протоколду шашылыш ала койду. Потому что мындай болбойт.
Бул жолу да ошондой болду.
Азыр дагы ошондой болду. Согуш токтору менен жанагы 4 постторду алдырып атат. Негизи элге түшүндүрүш керек да постторду эмнеге алдырды. Элдин бардыгы, допустим, любойбуз барсак, эл айтат. Бизге бирде безопасность деметке, даже гумпомощь керек, бизге безопасность бергиле, биз кайтып келебиз деп атат. А бирок постторду алып койсоң карапайым эле түшүнбөйт да. Сүй жизнь бул. Анан постор бул жөн эле пост эмес. Бул деген биздин символ. Бул символ, ушул жерде пост турса, бул деген биздин жер деген сөз. А кандай муну алдырганы тиги бул эртерээк билдейм да, даже бул вопроско эметпеш керек. Мен башынан мындай позициядан да губернатор болуп келгенде айткам. Азыр эчтеке чечилбейт. Борук маселеси да, головной дагы эчтеке чечилбейт мына сиздер иштегенсиз. Азыр эми экономиканы бирге көтөрөлү, жаңы бийликтин президент, өкмөттөр иштеп көрсүн барды, анан кийин буга кайтып келели. Анан группа бар да, ой, 30 жылда чечилбеген маселени биз тез чечебиз деп эле кыйкырган группа ошонун бардыгы. Ошонун башында жана Бурканов Арзыбек именно жанагы Баткен областына консультант. Ошолор кылды да.
Биз ушул протокол боюнча дагы кайтып келебиз, бирок азыр жана гуманитардык маселени айтып калбадыңызбы? Мына Перизат айым, сиз дагы ошо Баткендеги абал менен жеринен таанышып келдиңиз. Жергиликтүү элдин бүгүнкү күндөгү эң негизги талабы эмнеде? Маанай кандай? Эң башкы маселе катары сиз кайсыны белгилейт элеңиз азыркы учурда?
Урматтуу Баткендик мекендештерим, урматтуу кыргыз элим, алгачкы сөзүмдү терең кайгыруу билдирүү менен баштагым келип атат. Бул кыргыз эли үчүн абдан чоң жоготуу деп эсептейм. Ал эми ооба оппозициялык бирикен оппозициялык кыймыл маселе Баткендеги окуя башталганда эле эртеси Баткенге бардык. Биз ал жерден жолду баратып Баткенден мажбур түрдө качкан мекендештерибизге да кайрылганбыз. Негизинен Баткен өзүндө дагы элди кыдырганда негизине биздин мекендештер бир гана негизги маселеге басым жасады. Кыргызстан 30 жылдан ашык мына эгемендүүлүккө ээ болдук. Кудайдын кутту күнү биз бүгүнкү түндү кантип өткөрөбүз? Качан биз тынч абалда тынчтык орноп эч качан кооптонбой ойгонобуз деген бир жөнөкөй эле суроону берүү менен бизди узатты да. Буну менен мен эмне айткым келип атат? Эдил мырза өзүнүн сөзүндө баса белгилеп кетти. Демократия, демократия, демократия. Ооба, демократия. Бириккен оппозициялык кыймыл эң алгачкы билдирүүсү ушул окуялар башталганда. Биз президент Садыр Жапаровду колдойбуз. Тынчтык үчүн, стабилдүүлүк үчүн деп билдиргенбиз. Мына демократия. Мына оппозициялык кыймылдын негизги позициясы. Экинчи билдирүүбүз ушул кабыл алган сиз айткан жогорудагы айткан 39-42 протоколдор бүгүнкү күнгө чейин бүдөмүк. Эмне үчүн бийлик 39 протоколду ачыктабай атат? Эмне себептен УКМК ушул убакка чейин улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү дагы УКМКнын жетекчиси дагы өзүнүн бир топ билдирүүлөрүндө баса белгилеп кетти. Биздин кабарыбыз бар болчу. Оор техника чек арага жайгашып атат, подкопторду жасап атат деп бир топ маалыматтарды ачыктап атат. Демек билишкен. Эмне себептен алдын ала чара көрүлгөн эмес? Эмне себептен биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин кооптуу жагдайда жашап жатат? Мына маселе ушунда болуп атат.
Биз жана сиз белгиледиңизби? Негизинен жергиликтүү элдин абалы жөнүндө Максатбек мырза сизден да сурагым келип атат. Мына буга чейин ушу Баткенге жардам деп атайын штаб ачып спорт сарайында жарандар өзүнүн демилгеси менен бир топ жардамдарды көрсөттү. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү кайрадан кайта баштады. Бүгүн дагы кеткендиги белгилүү болду. Бүгүнкү күндө ушу жергиликтүү элдин негизги маселеси эмнеде болду да?
Негизги маселеси бул коопсуздук. Эл ошо жерде тынч жашагысы келет, чек араны бекемдеп бериле деген маселе коюп атышат. Эми бул мен бир аз тарыхын айтып коеюн. 15-16 жылдары Ак Сай менен Варуктун ортосунда анан Хаджы жолунан чыккан жеринде пост бар болчу. Ошо постту түшүнүксүз себептер менен алдырып койгонун натыйжасында Варукка аскердик техникалар өтүп алып кечээ Ак Сайдын капчыгай талкалаган ошолор болуп атпайбы? Ошолорду жоопко тартыш керек биринчиден.
2019 жылкы чечими жөнүндө айтып атасызбы?
Жок, 15-16 жылдары бул посттор алынган да. Аны албаш керек болчу. Анан жанакы посттор маселесини кайра-кайра айтып анан кийин тиги тажиктин жетекчилиги айтып атпайбы? Бул протоколдордун аткарылбаса бул согуш токтобойт, кыргыз тарап аткарбай атат деп атпайбы? Тескерисинче көпчүлүк протоколдорду тажиктер аткарбай келген. Анын баарын протоколдорду ревизия кылып чыксак, анын баары чыгат. Анын тажиктердин бетине уруш керек аны мененчи. Мына бир эле мисал. Биз Баткенден Сурх аркылуу биздин Самаркандык өтө турган жолду биз иштеп турганда Евросоюздан 6,5 миллион евро сүйлөшүп, ошо жол курабыз дегенде тажиктер макул болбой койгон. Бирок бул 7-нчи жыл дагы көтөрүлгөн. Көтөрүлгөндө Телебушкага биз жер бергенбиз, алар бизге жолго уруксат бермек. Биз алар куруп алышкан, биз акча жок курбай калганбыз. Андан кийин мына бизден кийин макулдашып туруп жана Баткен Канеодам линиясыга биз жер бергенбиз 95 гектар жер. Анан алар бизге 3,5 километрге эстакада жолго макулдук берген келишим бар болчу. Алар куруп алгандан кийин бизге дагы бербей койгон. Мындай айтканда бир эле неме боюнча объект боюнча эки жолу булар аткарбай коюшкан. Биз эмес, көпчүлүк учурда тажиктер аткарбай келген да.
Жана коопсуздук деп атасыз, албетте аны эми комплекстүү түрдө чечүү керек, бул эми мамлекеттик саясат болуу керек, бирок мына сиз ошо Баткенде көп жыл иштегенсиз, ал жерден мындай уусун билесиз дегенде бүгүн айтылып жаткан пикирлер канчалык деңгээлде адилеттүү жанагы протоколго байланыштуучу? Сиз буга чейин байланышканда ошо протокол менен алгач таанышуу керек деп айткан элеңиз, таанышсаңыз керек. Канчалык деңгээлде опурталдуулугу бар же жок? Анан жана чек ара постторунун мааниси канчалык?
Бул эки пост Варуктун өйдө жагында. Өйдө жагында бул бизди эмне биздин убакта коюлган посттор болчу. Алар ошо биздин союз бузулгандан кийин эле миңдеген гектар аяттарыбызды тиги токойлорубузду кыйып, арчаларды кыйып. Булар акыры жыла башташканда аны ошондо коюлган болчу. Анан эми азыр эми ошо кандай сүйлөшүлгөн протоколдон жазылыптыр, бирок биз айтып атабыз, ошол жерди эми линияны тартыш керек. Анан кийин протокол күчүнө кириш керек деген элдин талабы да ушундай болуп атат. Биз ушундай сунушту айтып атабыз да. Анан кийин берки Катта Туздагы объект, ал жерде нефти газ мурдагы деле ишини уланта береби деген маселе бар. Себеби улантыш керек.
Кыргызстан колдонуш керек.
Ооба, ошол эле Аксай тандык жолу да уланыш керек. Булар анан ошол жерлерде граждандык да, военныйлар да болбош керек, аскер болбош керек деген айтып атпайбы сунушту? Бирок болбосо дагы жанагы биздин объекттер толук иштей бериш керек да. Ошону биз
Максат мырза сөзүнө кошумчалап кетейин. Негизинен бул төрт посттун алынышы абдан чоң көйгөй туудурат, анткени посттор боло туруп биздин жарандарга кол салып келген да. Азыр эми пост жок, андан да кооптуу жагдай туулуп атат. Биринчиден, экинчиден мындай ползучая миграция деп коет орустар да. Ал процессти кантип токтотобуз? Үчүнчүдөн биз ачык айтышыбыз керек, контрабанда жана наркотрафик. Буга биз абдан жакшы жагдай түзүп койдук.
Биз ушул боюнча Камчыбек Ташиевдин түшүндүрмөсү бар эле, дал ушул протокол кол койгон Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Аны уга алып анын талкуубузду улантсак.
Конфликтке алып келген ар дайым көптөгөн конфликттер катталган постторду эки тараптан тең жоюу боюнча маселе каралган. Анын негизинде биз тараптан тандык посту, то есть тандык чек ара заставасы, ал эми Тажикстан тараптан Беда чек ара заставасы толук бойдон жоюлуп консервация кылынып, ал жердеги биздин чек арачыларды биз чыгарып кетүү маселесин карадык. Жана ал жерде чек арачылар дагы, курамдуу чек арачылар, граждандык адамдар дагы болбой турган болуп сүйлөштүк. Түз чек арага жакындап эч ким келбей турган бул маселе. Бул бир. Экинчиден эми үч бул бир застава, кийинкиси үч пост чек ара посту. Биз бул жерде эч кандай бир бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлуп жүргөн жок. Кандай бир границаны аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлган.
Эдил мырза, мына сиз айтпадыңызбы, өлкө жетекчилиги, эл шайлаган өлкө жетекчилиги баардыгын карап бүгүнкү күндө иштеп жатат деп, жана мына протоколго кол коюлду, кайсыр деңгээлде ошо конфликтке себеп болчу жагдайлар алынды деп жатабыз да, бул канчалык деңгээлде кепилдик берет?
Кепилдик мындай да, баардыгыбыз ушул тагдырыбыз бир да. Мына кепилдик берет, анан моундай бир печатын коюп бергиле деп да суралбайбыз, анткени бул мекенибиз, ушул тарыхыбыз бир чогуу көрөбүз баардыгыбыз. Бирок кандайдыр бир мына урматтуу
перизат айымда айтып атпайбы, тынчтык качан болот, качан мындай ошол каалообуз кана ал 4 пост турдуу эле баары бир кол салбадыбы, туурабы? Ал 4 постто 2 баатырыбыз, 3 баатырыбыз алар колунан эмне келет? Ошондуктан бул негизги биздин максатыбыз азыр таджик коңшу биз менен биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жашашыбыз керек. Ошондуктан биз бул нормализация деп коет, нормалдаштыруу. Анан кийин бир чогуу ушундай ынтымакта жашайбыз. Биз 5 эсе көбөйөбүз, алар 5 эсе көбөйөт. Биякта керек болсо Фергана өрөөндө 100 миллион киши жашасын, бирок баардыгыбызга жери да жетиштүү, суу да жетиштүү, ынтымакта, соода да базарыбыз бир, мазарыбыз бир деп жашаганга биз ишенимди бири-бирибизге калыбына келтиришибиз керек. Ошондуктан мындай кадамдар кабыл алынганы бул ошол биз бири-бирибизге кандайдыр бир куралды пайдаланбайбыз. Мына ишеним менен сен жакшы, мен жакшы деп. Анан Кыргызда азыр мына чыгып атышпайбы? Бирөөлөр мына чыгыш керек, талкалаш керек, өлтүрүш керек, бомбалаш керек, өч алыш керек деген. Андай дагы мен аны жөндө алардын абийирине калтырайын. Бирок негизги азыркы маселе, тынчтык. Негизги маселе тынчтык жана чек арабыз мындан ары бул мындай граница раздора болобу, граница конфликта болобу, вражды болобу же дружбы, совместного процветания болобу. Давайте совместное процветание болсун. Мына кыргыз өзбек менен чек арасы мындан керек болсо канча катуу талаптарды койгон биздин коңшу мамлекет менен азыр мына 100% чечилип, буюрса мына биздин Өзбекстан жетекчисин күтүп атабыз. Бул жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен бир дагы бир 2-3 нотаны айтып коеюнчу. Мына үзөңгү кугушту айтып атабыз, каркыраны айтып атабыз. Мына баланча бирөө барып туура эмес кылыптыр эмесиптир. Бирок бардык эл аралык эксперттердин айтуусунда мен мына биз ушул учурунда убагында Аскар Акаевичти сындап жүргөн адамдар айтышыбыз керек. Анткени бул тарыхый чындык, чындык. Ак менен карада эле турат. Ушул 5 мамлекеттин арасынан ушул Россия, Казакстан 4 мамлекеттин арасынан эң жакшы шарттар боюнча биз мына Аскар Акаев менен жанагы Мисыр Ашыркулов кол койгон үзөңгү кугуш боюнча келишим эң сонун болгон. Анткени Кытайдын талабы билесиңдер, баланча көлүңөрдү да алабыз, нарынды да алабыз, ал дагы спорный деген маселе болгон. Анан азыркы учурда мен башка маселени айтпай эле коеюн, бирок ушул жерде дагы сиз айтып атпайсызбы, урматтуу перизат айым, мен сиз да терең сыйлайм жана сиздин коллегаларыңызды, соратниктериңизди. Бирок биз сразу эле айтып коелучу, биз сизди оппозиция катары кабыл албайбыз, тем более оппозициялык кыймыл, тем более бириккен оппозициялык кыймыл. Бизге азыркы бийлик үчүн элибиз менен же баткендиктер менен сүйлөшүү үчүн ортомчу дагы, котормочу да кереги жок. Биз билебиз элдин талабы кандай, элдин мүдөөсү кандай. Албетте, ошонун
сиз азыр айтып атпайсызбы? Сиз кыйын кырдаалды ички ынтымакты чыңдоо керек деп айтып атасыз. Азыр бири-бирибиз менен тытышпай эле,
бири-бирибиз менен. Мен просто сый урмат менен айтып атам.
Бирок ондогон адамдар
кыймыл катары эмес, силер какой-то клуб любителей политики,
оппозиционеров
и так далее.
Ошон
үчүн кечирим сурайм, Эдил мырза. Бирок ондогон адамдар каза болду, жүздөгөндөр жабыр тартты, үйүнөн аргасыз көчүүгө мажбур болду. Мындай кырдаалда жоопкерчиликти кимдир бири алыш керекпи?
Жоопкерчиликти мына мен сиздерге айтып коеюн. Биздин мына Камчыбек Ташиев ал киши айтты. Ал киши ошол уулугун кылып таазим этип, ошолордун ата энеси, жердештер ошол жердин арасынан мына кечирим сурады. Көз жашына алып биздин мамлекет жетекчибиз да айтты. Анткени жоопкерчиликти мына президентибиз дагы жанагы генералыбыз дагы алар алып атат. Бирок бул моралдык жоопкерчилик.
Мыйзам боюнча.
Мыйзам боюнча айланайындар. Эми азыр бири-бирибизде мына так ушуну да, так ушул, ушул цель этой провокации атайын ушундай кылып туруп, булардын пландары бар. Так эле ушул, булар бизге минтип эле ыргытып койсок, булар баягыдай эле бири-бирин кубалашып эле мамлекет урап калат. Бирок буга жол берилбейт.
Биздин деген кимдин?
Булардын
Кыргыз Республикасында урап калат деп атышат.
Нурлан мырза,
биз азыр баягы бош араба катуу калдырат дегенге түшүп алдык да. Бош челектен катуу үн чыгат дегенге келе атабыз. Ким келип катуураак сүйлөсө ошонун позициясы укмуш болуп бараткандай да.
Басчыстуу.
Андай эмес. Эдил мырза айтып атат, булар дейт, кимдер?
Кимдер? Сырткы жана ички кээбир күчтөр ушул мамлекетти бардыгыбызды
так айтыңыз. Мыйзам боюнча дегенде, мыйзам боюнча дегенде. Анан сиз айтып атасыз, мисалы баарына президент жооп берет. Өлкө башчы жооп берет.
Туура.
Эл башчы жооп берет деп айтып атасыз. Эл шайлаган деп айтып атасыз, туурабы?
Туура.
Сиздер ушул убакка чейин ушинтип буйтаңдап келип, акыры бир адамды күнөөкөр кылып кеткенге машсыңар. Бүгүн дагы президенттин кандайдыр бир деңгээлде отко түртүп баратасыңар. Бүгүн дагы ушундай кырдаалга курч учурга келатканда сиздер кечээки жазабай калган иштериңерди мойнуңарга ала албай атасыңар. Же мойнуңарга алып атасыңарбы? Канакей, ким жооп берет десе, ага кандайча жооп бериш керек? Бул деген мындай болот, бул деген андай болот, буйтактатпай түз жооп бергиле. Чек ара, силер өкмөтсүңөр. Ошол жерде тургандан кийин ушуну алдына алышыңар керек болчу.
Урматтуу депутатым, урматтуу депутат, бакытты мен айтып коёюн. Жок, мен мага суроо берилип атат, мен айтып коёюн. Давайте, жоопкерчилик дегенде да, сиз былтыркы апрелдеги мына ошол жанагыл 6 ай болгон, 6 ай деле жете элек мына жаңы өкмөт барып келгенде ошонун абалын караңызчы. Биздин кыргыз армиясын ошо менен азыркы абалды салымыштарыңыз. Мына биякта айтылды беле, айтылган жок беле? Эсиңиздердеби? Биздин Facebook колдонуучулар калгандарыбыз шылдындаганбыз. Баланча, значит, хулиган эки бронированный автомобиль бериптир деп туруп, биз даже уят кырганбыз. Эй, значит, чек арачылар, силер эмне алдыңар, кантип алдыңар, бул уят деп алдык. А билесиздерби? Ошол эки машине болбогондо былтыр канча деген, значит, өтө чок ошол жалгыз ошол эки машинеде бар экен. Танкала 10 танкасы болсо 8 танкасы
алдын алса болот беле деген
суроо. Ал менен салыштырмалуу азыр жер менен асмандай абал.
Азыр мына элдин бар 2 жумадан бери баарын айтылды. Ошону кайталабай эле ушул ситуациядан кантип чыгат деп эл айтып атпайбы мырза? Негизи аябай ойлонушчу ситуация болуп калды. Мына секретарь совета безопасности бүт Кыргызстанга айтты. Мага президент Садыр Жапаров айтты дейт. Рахмон менен сүйлөшүүгө болбойт экен, ал эчтекени түшүнбөйт экен, ал менен сүйлөшүүгө да болбойт экен деди. Бул официальный должностное лицо. Секретарь Совета безопасности.
Бааны эл, тарых
жана саясий бааны сөзсүз бериш керек.
Кечирим сурайм. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келди, албетте.
Кошумчалап кетейин, жана парламентке бул өтө маанилүү маселе, Рим статусун сөзсүз түрдө ратификациялаш керек.
Аны уже киргизилдик.
Түшүнүктүү. Бул маселе боюнча эми алдыда дагы далай сөз болор, жанагы саясий укуктук, анан элдин баасы жана шайлоолордо берилет деп атпайбы? Ал боюнча да белгилүү болор кимге кандай баа берилери. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал, Кыргызстан жана Тажикстандын бийликтери кабыл алынган соңку чечимдер тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Баткенге жардам берүү боюнча түзүлгөн элдик штабтын төрагасы, мамлекеттик кызматкер мурдагы Максатбек Дыйканов, Жогорку Кеңештин депутаты, элдик топтун мүчөсү Мирлан Самыйкожо, жарандык активист, бирдиктүү демократиялык кыймылдын мүчөсү Перизат Суранова, мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Сооналиев жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин миңдеген орусиялык коңшу мамлекеттерге чыгып кетип жатат. Соңку бир аптада Кыргызстанга эле жүздөгөн орус жараны келди. Мындай кырдаалда авиабилеттердин, батирлердин ижара акысы көтөрүлүп, мейманканаларда бош орун дээрлик калбай калды. Кеп кезеги кабарчыбыз Нурболот Азаматта.
Орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин ондогон орус жарандары коңшу мамлекеттерге чыгып кетип жатышат. Акыркы бир аптада Кыргызстанга эле ондогон орус жараны келди. Бул окуя авиабилеттердин, Кыргызстандагы батирлердин ижара акысынын кымбатташы жана мейманканалардын толушу менен коштолду. Мобилизация жарыялагандан кийин авиабилеттердин баасы кескин көтөрүлдү. Ушул тапта билет баасы 150-200 миң сомго чейин жетүүдө. Мобилизациядан качып Кыргызстанга сапар алган Олег Москвадан Ысык Көлгө ишемби күнү учуп келген. Ал бул багыт боюнча билетти 155 000 сомго сатып алганын айтат.
Мой билет стоил очень дорого. У меня билет обошелся 155 000.
Билетти 155 000 сомго алдым. Жума күнү билеттердин баасы болуп көрбөгөндө өстү. Себеби аны сатып алгандардын саны кескин көбөйүп кетти. Жетишпей калгандар эң кымбат билеттерди алууга мажбур болушту. Дүйшөмбү күнү бир аз арзаныраак билет менен келсем деле болмок. Бирок тоокелчиликке барбай, эрте эле келе берүүнү туура көрдүм.
Олег Кыргызстанга келери менен дароо батир издөөгө киришкен. Ал жергиликтүү бааларды билбегендиктен кээде шылуундарга туш келип калганын, бааларды өтө эле кымбат сунуштап жатышканын айтат.
Башында Лалафо, Хаус Кейджи сыяктуу атайын сайт тиркемелерден карап жаткам. Кийин Телеграмдагы тайпаларга кошулуп, ошол жактан издеп баштадым. Ал жерге өз маселемди жазып, шылуундарга туш болуп калып жатканымды, кымбат баа сунуштап жатышканын айтып жаттым. Натыйжада бир аял октябрдын ортосуна чейин батирин берүүгө көндү. Эми ал жака жайгашып алып, кайра башка батир издей баштайм. Жаңы келгенде 600-700 доллар сунуштап жаткандар, азыр 1000-1200 доллар сурап башташты. Дагы ошончо сумма депозит катары калтырышым керектигин айтып, 6 айга беребиз, андан эрте көчүп кетсең депозитти кайтарбайбыз деген да шарттарын айтып жаташат. Эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун.
Социалдык тармактарда орус жарандарынын көп келишине байланыштуу батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлүп кеткенин жазып жаткан колдонуучулар арбын. Алар жеке окуяларын жазып, батир ээлери менен болгон сүйлөшүүлөрүн жарыялап жатышат. Маселен, ишкер Анжела Эшпаева 7 жылдан бери үй бүлөсү менен 2 бөлмөлүү батирде турат. Буга чейин ал ай сайын 21 000 сом төлөп келген. Эми батир ээси ижара акысын 100 долларга көбөйтүп, эгер жаңы шартка макул болбосо, көчүп кетүүгө бир ай убакыт бергенин айтат.
Мен бааны көтөрөрүн күтүп жаткам, бирок ал буга барат деп ойлогон эмесмин. Мен үчүн жагымсыз болду. Себеби пандемия учурунда да арзандатып беришин сураганыбызда көнбөй койгон. Кийин анын маселеси жаралганда да жардам иретинде алдын ала төлөп каралашканбыз. А мунусунда ал жөн гана СМС билдирүү жазып койду. Биз бааны 30 000 көтөрүп жатабыз. Туура келбесе бир ай беребиз. Батирди бошотуп койгула деди.
Батир ээси бул аракетин жеке үй бүлөлүк жагдай менен түшүндүргөнү менен, Анжела өзү бул акыркы окуяларга байланыштуу чечим болгонун айтат. Ал эми англис тили мугалими Гүлсара Мадаминова акыркы окуялардын фонунда батирлердин баасы кескин көтөрүлүп, талаптары катаалдаганын белгилейт.
Мен август аягы жалдан квартира караганда, ошондо деген 2 комнат квартираны 18 000 бергенге макул болушуп, шарты орточо болчу. Азыр болсо ошол эле состояниядагы квартираларды Лалафодо карап көрдүм, окшойт, 2 эсе көтөрүп алдыртат. 2 комнат үйлөрдү азыр 18 000 дээрлик табыш мүмкүн эмес. 25 000 бир комнаттык үйлөрдү көрсөтүп турушат. Биз азыр ошол жаш үй бүлө, бир балалуу үй бүлө квартира иштеп жатабыз. Бирок баары жаш үй бүлөлөргө баласы жок деп шарт коюп коюптур да. Жаш үй бүлө кантип баласыз болот? Реальный шарттарды бир бул баа коюп алганы, бааны 2 эсе көтөрүп алганы, экинчиси баласы жок болсун деп талап кылганы да. Ушул мени аябай капа кылды.
Орус жарандарынын көп келиши менен Бишкекте мейманканаларда да орундар калган жок. Booking.com мейманканалар жана апартменттерди брондоо сайтында ушул тапта Бишкек боюнча 10 чакты гана орун бар экенин, шаардын дээрлик бардык мейманканалары толгонун көрүүгө болот. Шаардагы айрым мейманканалар меймандардын купуялуулугун бузат деген жүйө менен азыркы кырдаал жөнүндө азаттыкка пикир билдирүүдөн карманышты. Ал эми ишкер Данияр Аманалиев орус жарандары бир гана Бишкек шаарына эмес, аймактарга да келип жаткандыктан өзүнүн Ысык Көлдөгү Ололу Ак жол пансионатынын иштөө убактысын узартуу чечимин кабыл алганын билдирди.
Биз Ысык Көлдө 2 пансионатты башкарып атабыз. Биринчиси бул Ололу Фэмили, ал жак 12 ай иштейт. Ал жакта деле көп мындай жаңы адамдар, жаңы келе жаткан адамдарды көрүп атабыз. Ошондуктан биз Ак жолду жаппай азырынча октябрдын аягына чейин иштетели деп чечтик. Азыр өтө көп эмес, бирок мындай жаңы заявка кылган адамдардын саны көп. Азырынча мындай 50-60 адамдын тегерегинде мындай жаңы адамдар деп эсептейбиз.
Данияр Аманалиев мүмкүнчүлүгү бар башка пансионаттар да ушундай чечим кабыл алууга шарты бар экенин айтат. Эске салса, алсак, 21 сентябрда орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартылары кабарланган. Коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартыларын айтып, бул мындан арыда пландуу улантыларын билдирген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.